Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
SDS se nikada nije želio boriti protiv OHR-a, izjavio Dodik.
Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili delegati Srpskog kluba u Domu naroda parlamenta BiH.
Američki istražioci nastavili saslušanja srpskih logoraša u Derventi.
U Lončarima kod Donjeg Žabara na jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Srpskoj počela izgradnja moderne kružne raskrsnice.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Vrijeme nestabilno. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da se SDS nije nikada želio boriti protiv OHR-a. Šta više, SDS je davao podršku OHR-u i nelegitimnom Kristijanu Šmitu, koga su, kako je naveo, molili da ga smijene kao tadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Dodik je podsjetio da je lider SDS-a Branko Blanuša u javnim nastupima iznio mnogo stvari o kojima nije upućen, a jedna od njih je, kako je rekao, privatizacija poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je provedena upravo za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a. Opširnije Darko Đurić.
SNSD se sa svojim koalicionim partnerima godinama suprotstavlja OHR-u i njihovom vanustavnom djelovanju, istakao je lider SNSD Milorad Dodik. Da aktualna vlast u Srpskoj to nije činila, ocjenjuje Dodik, Srpska bi ostala bez svoje imovine.
Što je govorio gospodin Blanuš, opet potpuno neupućen. Nije ga bilo kada smo nosili političke borbe sa OHR-om. Šta više, dali su mu lažnu podršku. Sam Šmit je, taj lažni Šmit je govorio kako je SDS molio njega da kao smijene Milorada Dodika, pa su nešto se zakačili za Šmitom, pa su nešto izašli iz svega toga, da bi gospodin Blanuš opet narodu saopštio potpuno neistinu kako je navodno SNSD zato kriv i HDZ, zato što smo se suprotstavljali Šmit. Pa da se mi nismo suprotstavljali Šmit, danas ne bi Republika Srpska imala imovinu. Ali u trenutku kada smo ih imali stjeran i uzazit, onda je SDS pokazao svoju pravo lice i ostao na strani da pravi sa trojkom vlast, na taj način spašavajući čitav koncept Bosne i Hercegovine.
Dodik je komentarisao izjave predsjednika SDS-a Branka Blanuše o poljoprivredno-industrijskom kombinatu Mladen Stojanović.
Morate da znate šta govorite, morate da vladate temu, morate da nam pokažete papir u kome je 2005. godine, kao što ovdje piše, privatizovan Mladen Stojanović i da je Farmagent prodan za 10.000. Provjerite ko je bio 2005. godine u vlasti. Nije bio SNSD. A kasnije nakalčili na tu firmu sve obaveze pika Mladena Stojanovića. U međuvremenu organizovali se da mali akcionari naprave aranžmane sa određenim advokatskim kućama iz Sarajeva kako bi se kupila ta zemlja oko 5.000 hektara. I mi smo vodili upornu pravnu borbu gotovo 10 godina da tu zemlju vratimo Republici Srpskoj. I onda smo, naravno, našim poljoprivrednicima tu zemlju podijelili u koncesiju. Naravno, to sve to nije upućen, gospodin Blanuša.
Vidljivo je, dodaje Dodik, da povećanje plata i penzija u opoziciji pokušavaju da predstave kao problem u budžetu. Predsjednik SNSD-a je objasnio da je Srpska najmanje zadužena na prostoru bivše Jugoslavije, da se o budžetu vodi računa i da Republika ima najmanji budžetski deficit.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH djeluje kao beznadežan slučaj, jer dok se drugi bave razvojem, ovdje se sva priča sarajevskih unitarista svodi na to da li će biti imenovan neki stranac koji će kažnjavati Republiku Srpsku i praviti državu po njihovoj mjeri.
Ona je podsjetila da je američki pristup jasno saopšten u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i naglasila da visoki predstavnik nije predviđen kao trajno rješenje, te da procese treba prenijeti na domaće demokratski izabrane institucije i predstavnike konstitutivnih naroda. Kada je riječ o reformskim procesima u BiH, Cvijanovićeva je ocijenila za Srnu da će najozbiljnija reforma biti ona koja se mora sprovesti u pravosuđu, kako redovnom, tako i u Ustavnom sudu BiH.
Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili su delegati Srpskog kluba u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović i Radovan Kovačević, predstavljajući amandmane SNSD-a na zakone o sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji su prošle sedmice usvojeni u ovom domu u prvom čitanju. Amandmanima predlažu povećanje članova VSTS-a kao izbor predsjednika i sudija apelacionog odjeljenja suda BiH. Opširnije Milena Bjelica.
Sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH treba da bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu. Predviđaju između ostalog amandmani SNSD-a na ova dva takozvana evropska zakona. Također SNSD predlaže 24 člana VSTS-a umjesto predviđenih 20, pri čemu bi predlagači bili i vlada i parlament Srpske, kao i vlada i parlament Federacije BiH. Delegat Sredoje Nović kaže da to ne bi ugrozilo nezavisnost pravosuđa niti bi predstavljalo oduzimanje nadležnosti.
Ali bi izuzetno važno bilo da pokažemo da smo spremni da iz cijele Bosne i Hercegovine, pod navodnicima, delegiramo sastav Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Zakoni su usvojeni u prvom čitanju kako bi se u amandmanskoj fazi dorađivali. Ukoliko ovi amandmani ne budu prihvaćeni, SNSD-ovi delegati u Domu naroda predložena zakonska rješenja neće podržati u drugom čitanju. Delegat Radovan Kovačević podsjetio je na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz 2004. godine, u kojima je parlament Srpske dozvolio osnivanje VSTS-a pod uslovom da sjedište bude u istočnom Sarajevu i da postoje podsavjeti.
Podsavjet Republike Srpske, podsavjet Federacije Bosne i Hercegovine i podsavjet za imenovanje na nivou Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu. U odlučivanju moraju da učestvuju 2/3 članova svakog podsavjeta i da ne može bez 2/3 članova podsavjeta, na primjer iz Republike Srpske, biti izvršeno ni jedno jedino imenovanje sudija ili tužioca u Republiku Srpsku, isto tako za Federaciju, isto tako za nivo BiH i za Brčko distriktu.
S obzirom da je čak 90% institucija smješteno u federalnom Sarajevu, Nović je ukazao na potrebu decentralizacije institucija, kako na područje Republike Srpske, tako i na područje nekih od kantona u federaciji. Dodao je da razgovor i dogovor domaćih predstavnika mogu biti ključni iskorak ka evropskom putu BiH.
Mi smo oni koji ne prihvatamo nametnute makakve odluke bilo koga izvana, niti OHR-a, niti pojedini ambasada, niti legalni, niti ilegalni pojedinac, ali jesmo spremni da čujemo svačije savjete, da čujemo svačije predloge, ali o svemu tome da odlučujemo mi unutar Bosne i Hercegovine.
SNSD je predložio 7 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH i 17 na prijedlog zakona o VSTS-u. Jedan od amandmana je i da se predsjednik i 15 sudija apelacionog odjeljenja bira putem javnog konkursa koji sprovodi VSTS.
U Osnovnom sudu u Derventi američki istražioci nastavili su saslušanje srpskih logoraša koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić 1992. godine. Za američke tužioce i istražioce posla bi bilo u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer se o stradanju Srba i nakon više od 3 decenije od rata ćuti. Pravosuđe BiH ne donosi presude, svjedoka je svakim danom sve manje, a počinioci stravičnih zločina slobodno šetaju. Opširnije Biljana Đukić.
Američkim istražiocima imali bi šta reći Srbi iz svih krajeva BiH. Svakodnevnih tortura u logoru u Visokom dobro se sjeća Milenko Milanović. O svemu je, kaže, svjedočio na sudu još pretprošle godine, ali presude za počinioce zlodjela još nema. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac.
U logoru Visokom bilo je u samoj kasarni Ahmet Fetagić oko 600 i koji zatvorenik. Međutim, sve žene, ženska lica, djeca i stariji ljudi su zatvoreni u 2 doma, u Hlapčevićima i Bemahali. Tako da je otprilike u Visokom bilo oko 1000 ljudi koji su bili se našli u zatočeništu.
Put Dervente da bi predočio ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda, a koju je ovjerio Haški tribunal, sutra će krenuti i predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.
Imamo tamo izvršio te zločine, imamo njihove fotografije, imamo njihove kartone, imamo, zato što su svjedoci prenosili koje ga maltretirao, došli su do imena njihovih, nekih nadimaka, određeni još podataka koji su toliko upečatljivi.
O stradanju Srba i tekako bi se moglo govoriti i u Sarajevu, jer neki od počinilaca i danas slobodno hodaju Amerikom. Jasan je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije. Goran Šehovac.
Šta bi bilo dobro da tužilaštvo ili Evropska zajednica uđe u sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji se bave ratnim zločinima, jer tu je jedan najveći kriminala kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nemoguće da niko iz Sarajeva ne leži trenutno u zatvor za ratne zločine u samom Sarajevu, gdje su klali, sjekli glave, silovali ljude, sve imaju dokaze.
Dolazak američkih istražilaca pozdravljaju iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, ali kažu do sada je bila praksa da američki istražioci dolaze kada se istražuju postupci koji se odnose na sticanje državljanstava. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
Praksa je pokazala i kad je u pitanju bio Mrnđić slučaj koji je bio čuvar u logoru Čelebić, da je protiv njega vođen postupak u Sjedinjenim Američkim Državama, ali upravo zbog lažiranja dokumentacije prilikom sticanja državljanstva, odnosno vođenje postupak za oduzimanje njegovog državljanstva. S druge strane, bili smo svjedoci prethodnih godina kad je u pitanju Almaz Nezirović, koji upravo bio optužen za zločine u Posavini, Azra Bašić, da su oni izručeni Bosni i Hercegovini i da su procesuirani u Bosni i Hercegovini.
Planirano je da američki istražioci u Derventi u narednih nekoliko dana saslušaju ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.
Tradicionalnim maršom odbrane Vojkovići i Linjača i odavanjem počasti stradalima počelo je obilježavanje 4. avgusta, Dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Ovo je bila jedna od najvažnijih bitaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer je u njoj spriječen prodor snaga takozvane armije BiH. U odbrani ovih naselja tokom proteklog rata poginulo je 216 boraca. Opširnije Bojana Mandić.
Odbrana Vojkovića, Grlice i Krupca, kojom je spriječen prodor muslimanskih snaga prema Iliđi i Palama, jedna je od najbitnijih bitaka za odbranu cjelokupnog prostora Sarajevsko-Romanijske regije. U toj odbrani strateška je bila Kota Ilinjača, zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Goran Šehovac.
Da nije bilo Ilinjača i da nije bilo ovo hrabrog naroda ovdje iz Vojkovića, Grlice i Krupca, a ko zna u kom pravcu bi išao rat kad je u pitanju sama ova teritorije, sama ova regija prema Palama i prema Trnovu.
Naselja Vojkovići, Grlica i Krupac cijeli rat bila su na prvoj liniji fronta. Život za odbranu vjekovnih ognjišta dalo je 216 boraca iz Vojkovića, Grlice, Krupca i Trnova, čija su imena uklesana u spomen kapeli u Vojkovićima. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Liđanski borac Saša Škobo.
Svaka kuća u Vojkovićima, Grlici i Krupcu je bila na domet puške, a ne topa ili nečega. Kvalno sa tri strane smo bili okruženi. Zašto se odbranilo? Pa zato što nismo mogli nazad. Jer nazad su bila naša omladna, naše žene, naše majke, naše sestre.
Na Ilinjači je održan historijski čas kako bi se mladim generacijama prenijela istina onome šta se dešavalo 4. avgusta 1992. godine. Dužnost mladih generacija je da njeguju kulturu sjećanja, ističe i Marko Sikima, koji svake godine učestvuje u pohodu na Ilinjaču.
Treba da njegujemo tradiciju prvenstveno zbog naših koji su stradali, da bi mi sada imali slobodu. Također svake godine idem i na pohod na Klanac, jer ne smijemo zaboraviti šta su naši preci uradili za nas.
Višednevna manifestacija Da se ne zaboravi održava se u znak sjećanja na 4. avgust 1992. godine, kada je tokom velikog napada na Vojkoviće, Grlicu i Krupac poginulo 7, a ranjeno 14 srpskih boraca.
U Bugojnu je u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve, iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima, izjavio je paroh bugojanski Slaviša Đurić.
Ministarstvo pravde Republike Srpske uspostavit će kontakt sa nadležnom eparhijom Srpske pravoslavne crkve i pružiti svaki oblik pomoći u postupcima zaštite crkvene imovine od uzurpacije i nezakonitog oduzimanja, izjavio je ministar Goran Selak. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naveo je da srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u Federaciji postaju legalni.
Predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac izjavila je da se na Kozari, jednoj od najvećih srpskih grobnica, ne prodaju kvadrati i nekretnine, već čuva obraz svog naroda i grobovi svojih predaka. Povodom pisma ponude kompanije, za koju se pretpostavlja da je poznata poslovna grupacija iz arapskih zemalja, a u kojem se iskazuje interes za kupovinu hotela Monument na Mrakovici, Graurac je naglasila da je svaka stopa ove planine natopljena krvlju srpske djece i da niko nema pravo da to pretvara u privatni profit sumnjivog porijekla.
Ono što mi možemo u ovom trenutku apelati jeste na predstavnike vlasti da učine sve da se to ne dogodi. Ako pravimo paralelu i sa ovim ratom, naravno i porodice nestalih i poginulih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata se ne slažu sa svim ovim što slušamo i čitamo u štampi. Zbog toga mislim da je jako važno da reagujemo svi, da stanemo u odbranu Kozare, u odbranu naše istorije i svega onoga što negdje njegujemo kao kulturu sjećanja, jer jako je važno da se borimo protiv ovakvih investicija koje sigurno neće donijeti ništa dobro.
Nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, sprovedeno je bez ikakve sudske odluke s ciljem odmazde nad Srbima, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
Iz kancelarije su istakli da je u pitanju brutalna demonstracija sile privremenih institucija u Prištini, koja gazi i sopstvene propise kada treba udariti na srpski narod. Naglašeno je da su vlasnici vikendica o rušenju njihove imovine, koju su godinama sticali, saznali iz obavještenja koje im je zakačeno na objekte, a da im rješenja, kada su ih danas zatražili, nisu data.
Evropski sud pravde u Luksemburgu za zagađenje životne sredine mogao bi biti konačna pravosudna instanca koja će odlučivati o tužbama teško oboljelih građana Srbije i Srpske zbog boravka na kontaminiranom prostoru poslije NATO bombardovanja. Advokatska kancelarija Srđana Aleksića iz Niša, koja zastupa veliki broj građana Srbije, podsjeća da se procedure moraju ispoštovati kroz lokalno pravosuđe i da se NATO pakt ne može proglasiti vojnom alijansom koja ne podliježe pravnom preispitivanju posljedica bombardovanja municijom sa osiromašenim uranijumom, pripremio Milan Stojić.
Europski sud u Luksemburgu za zagađenje životne sredine, koji je nadležan za članice Europske unije, mogao bi biti nadležan i za zemlje kandidate za članstvo u Europsku uniju, ističe niški advokat Srđan Aleksić, čijoj kancelariji se javlja sve veći broj građana Srbije teško oboljelih od raka, ali kao posljedica NATO bombardovanja osiromašenim uranijom.
Šteta je plaćena talijanskim vojnicima koji su deo NATO snaga i deo NATO pakta. I mi moramo da dokažemo uzročno-posrednu vezu to pred našim sudovima i da tražimo pravdu odgovarajuću za naše građane na odgovarajući način, onako kako radi gospodin Anđelo Trtalje u Italiji, i on je tu sa nama kao član advokatske komore Niša i Srbije da pomognemo i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić, komentarišući presudu italijanskog suda koji je dosudio bivšem oficiru Nunciju Santucciju 300.000 evra odštete, naglasio je da ne treba nikada odustati od dokazivanja da je osiromašeni uranijum izazvao brojna oboljenja kod ljudi na ovom prostoru.
Ono što je bitno istaći jeste da do sada nikad nije uspio neko da dobije bilo kakvu tužbu protiv NATO-a i oni na takav način se postavljaju. Ovdje se radi da su italijanski vojnici išli tužbom prema svome ministarstvu odbrane i prema samoj državi Italiji i na takav način dobili odštete. Naravno, to ne znači da ne treba pokušavati, ali ono što je sigurno činjenica da NATO neće prihvatiti nikad bilo kakvu odgovornost za ove zločine.
U rješavanje pitanja isplate nadoknade oštećenim građanima Srbije i Republike Srpske, kao i onečišćenja teritorije, morali bi se uključiti i institucije Srbije i Republike Srpske i pregovarati sa zemljama članicama NATO saveza. Ali je prije toga najvažnije pred pravosuđem dokazati odgovornost NATO pakta za zagađenje životne sredine osiromašenim uranijumom i njegovim posljedicama.
Na jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Republici Srpskoj u Lončarima kod Donjeg Žabara počela izgradnja moderne kružne raskrsnice. Projekat vrijedan 1.166.000 maraka finansiraju Putevi Republike Srpske, a rok za završetak radova je 180 dana. Kružni tok biće izgrađen na ukrštanju magistralnih puteva Banja Luka-Bijeljina i Orašje-Tuzla u cilju povećanja bezbjednosti i bolje prohodnosti saobraćaja. Opširnije Mira Lujić-Teodorović.
Velika frekvencija saobraćaja na ovoj raskrsnici i pored horizontalne i vertikalne signalizacije i semafora uzrok je čestih saobraćajnih nezgoda i zastoja, čemu svjedoče mještani Lončara.
Desilo je se saobraćajnih nesreća, ne zna se broj koliko i dosta ljudi je tragično stradalo, nažalost.
Izgradnjom ovog kružnog toka bezbjednost saobraćaja se poveća na jedan viši nivo, dobit ćemo jedan ljepši dio ovdje centra naselja i opštine Donji Žabar.
Opština Donji Žabar pripremila je neophodnu dokumentaciju i realizacija projekta ići će ubrzanom dinamikom. Nemanja Đaković, direktor Bijeljina puta i Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske.
Pojačat ćemo dinamiku i mehanizacijom i ljudskim resursima kako bi ovaj projekat završili u roku za pola predviđenog roka, znači za 90 dana.
Vanjski prečnik je 40 metara, znači radi se o raskrsnici sa jednim trakom. Unutrašnji prečnik je 26,5 metara, unutrašnja traka je 675 cm, dakle kolovozna, sa pronom koji gaze teška teretna vozila od 150 cm.
Vlada Republike Srpske podržava sve lokalne zajednice koje su kandidovale spremne infrastrukturne projekte. Opština Donji Žabar je ovim kapitalnim ulaganjem riješila višedecenijski problem. Pero Pavlović, načelnik opštine Donji Žabar, i Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Ovo je samo jedan pokazatelj jedne pune podrške opštine Donji Žabar i jedne dobre saradnje sa republičkim institucijama i sa vladom Republike Srpske, gdje mi naravno nastavljamo sa daljim projektima.
Novci koji se ulažu ispred javnog preduzeća Putevi, ispred vlade Republike Srpske, uvijek će imati namjenu i svrhu da se pomogne lokalnim zajednicama koje prepoznaju probleme i uvijek vlada izlazi u susret njihovim inicijativama.
Uz savremenu kružnu raskrsnicu projektovanu za veliko opterećenje putničkog i teretnog saobraćaja, bit će uređeni i trotoari za bezbjednije kretanje pješaka.
Restrikcije vode za podkozarska sela su ponovo na snazi. Zbog nedovoljnih količina vode, rezervoari Ramići i Prijakovci pune se i puštaju naizmjenično, a brojna domaćinstva ponovo se suočavaju sa nestašicama. Voda teče samo u određenim terminima, pa su stanovnici ponovo primorani da planiraju svakodnevne obaveze prema rasporedu vodosnabdijevanja. Opširnije Milana Đurđić.
Mještani mjesne zajednice Dragoča i ogorčeni su, jer se u ovim ljetnim danima bore sa nestašicom vode. Isti problem ponavlja se iz godine u godinu i krajnje je vrijeme za trajno i pouzdano rješenje, navode mještani.
Ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku moramo da oskudijevamo sa vodom, nekako sve drugo na stranu, snađemo se na neki način, ali bez vode, pogotovo na vrelim ovim danima kada je temperatura dostizala do 40 stepeni, a upravo tad su krenule te neke restrikcije.
Vidi to da nema, Ne. U subotu je baš bio katastrofa i to brzo je i nestalo. Kasno došao i još brže je nestalo. Katastrofa je, mogu treći da je katastrofa. Još jutro stesa da istruje. Ala, rekao, sad smo rekao, baš se vratili u novo nekadašnje vrijeme.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Priječani David Ponorac kaže da ne žele da ljetne dane dočekaju sa suvim česmama. Jer, kako kaže, snabdijevanje vodom je jedan od prioriteta.
Svi ćemo biti na istoj strani. Ako treba da zaustavimo sve neke projekte koji se tiču šminkanja, uređenja grada na poseban način, dok ne završimo projekte voda 2 i 3. Svaka tolerancija ima svoje granice. Mještani su bili i više nego tolerantni. Što se tiče samog vodosnabdijevanja, to nije problem samo preduzeća Vodovod Banja Luka. To je problem grada, gradske uprave i svih građana Banja Luke.
Vršilac dužnosti direktora Vodovoda Banja Luka Radovan Majkić naglasio je da im je potrebno pola milijarde konvertibilnih maraka da bi riješili sve probleme uže gradskog jezgra. Mi svoje probleme ne možemo završiti bez pomoći gradske uprave, dodao je Majkić.
Sistem je naš prenapregnut sistem, tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju više da vode prepumpamo. Ono što građani logično postavljaju pitanje kako je bilo prošle godine vode, a ove godine nema. Jedini razlog i jedini odgovor jeste zato što je povećana potrošnja vode. Mi imamo dovoljnu količinu vode u fabrici vode. Međutim, šta je osnovni problem? Osnovni je problem taj usko grlo cjevovod sa trenutno koji je praktično dole do Tunjice puni Fi 400 i kapacitet tog cjevovoda ne može prepustiti dovoljnu količinu vode. Kad se završi ovaj cjevovod koji sad treba da se radi, stanovništvo tih dole podkozarskih sela neće više imati problema.
On je naglasio da će u razgovoru sa građanima pokušati pronaći rješenje da se otpiše dio računa stanovništvu Priječana, jer su na snazi bile restrikcije.
Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas praznuju dan Svetog Prokopija, jednog od najpoštovanijih svetitelja u narodu. Smatra se ognjevitim svecem u koje još spadaju Sveti Ilija, Ognjena Marija i Sveti Pantelija. Na ovaj dan vjernici se uzdržavaju od bilo kakve vrste rada. Sveti velikomučenik Prokopije, rođen u Jerusalimu, hrišćanski je svetitelj iz 4. vijeka. Povodom današnjeg praznika, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u Visokom je služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave hrama svetog velikomučenika Prokopija, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Prokopije je krsna slava pojedinih porodica, a kamenorezci i rudari praznuju ovaj dan kao slavu svojih zanata. Sveti Prokopije bio je vojvoda iz Jerusalima, prvobitno po imenu Neanije, koji se borio protiv hrišćana sve dok mu se prema predanju nije ukazao sam Gospod i obratio mu srce. Postao je vatreni hrišćanin, krstio se i javno ispovjedio vjeru, iako je znao da će zbog toga biti mučen, govori nam sveštenik Banjalučke eparhije Zoran Pajkanović.
Teško je ljudskom umu da shvati veličinu žrtve svetoga Prokopija. On se odriče svih carskih počasti radi budućeg, nevidljivog carstva Božijeg.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Visokom povodom slave i 169 godina postojanja ove svetinje i poručio da je ljubav pokretačka snaga svakog dobra. Ukazao je da je važno slaviti svetog Prokopija i vidjeti kako je on ljubio Boga i bližnje.
Vrlo je važno da se sjetimo šta to Gospod nama poručuje. Da je prije svega ljubav jednih prema drugima, ne samo verbalna ljubav, već praktična ljubav, poštovanje, pomaganje.
Nakon liturgije i obreda lomljenja slavskog kolača u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Visokom, upriličena je litija te prigodno veselje i trpeza ljubavi uz prisustvo velikog broja vjernika.
Velika nam je čast što smo došli da ovom svetom hramu služimo. Prelijepi osjećaj, čast je ovako punoj crkvi da konačno bude i puna.
Velika mi je čast danas da posjetim našu crkvu, da vidim naše ljude, naše običaje.
Ovdje smo svake godine, lijepo mi je ovdje zaista, ovdje je moj tata rođen.
Svetom liturgijom, osveštanjem spomen ploče palim borcima i parastosom, sveti velikomučenik Prokopije kao hramovna slava obilježen je u mjestu Marićka kod Pridora.
69. festival festivala Smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja u regionu bit će otvoren večeras u Trebinju. U okviru manifestacije Prijedorsko ljeto 2026 otvorena je izložba Slatko slano, autorke Marijane Kirasić-Nekić, opširnije Selena Berić.
U Kulturnom centru u Trebinju danas će početi 69. festival festivala, koji će trajati do 27. jula. Festival će biti otvoren izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave Pozorišnog muzeja Srbije od 19.30, nakon čega počinje prva takmičarska predstava pozorišta Vojislav Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. U takmičarskom programu će se predstaviti pozorišta iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske. Načelnik odjeljenja za kulturu Slađena Skočajić najavila je bogat takmičarski i prateći program.
Trebinje je spremno za svoje festivale, evo prvi festival festivala. Moram reći da već sa prvom večeri ćemo imati priliku za jednu izvanrednu predstavu, dakle dolazi nam pozorište iz Bijelog polja, ćemo prestati sa muzikom, zato što smatramo da obilježi jednog mediteranskog grada svakako nosi sa sobom obavezne bonove na otvorenom. Autori Trebinja će nastupati svako večer pred kulturom
kulturnog centra.
Izložba Slatko slano autorke Marijane Kirasić-Nekić otvorena je danas na Prijedorskom malom gradskom trgu u okviru Prijedorskog ljeta 2026. godine. Riječ je o instalaciji fotografija s motivima Jadranskog mora i rijeke Sane. Autorka Mirjana Kirasić-Nekić iz fotokluba Krk.
Ljudi obično nekako preferiraju morske vode, more, da pokažemo da rijeke itekako mogu biti lijepe, prekrasne, kako se u njima može itekako uživati. Željeli smo isto tako na neki način osvijestiti ljude da čuvaju to što ima.
Izložba je otvorena u saradnji s Prijedorskim kolom srpskih sestara. Prijedorsko ljeto trajeće do kraja avgusta.
Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras u Sjevernoj Irskoj gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde počinju sezonu na evropskoj sceni. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona crveno-bijeli igraju u Sjevernoj Irskoj protiv ekipe Larna. Tim Dejana Stankovića u kvalifikaciju ulazi kao apsolutni favorit zbog renomea nekadašnjeg prvaka Evrope i ogromne razlike u kvalitetu.
Tvrdu, direktnu, dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Sigurno da njihova prednost možda bude u tome. Na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome. Prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu. Kvalitet je na našoj strani, ali ja moram da odgovorim lično, znači na duel. Mora da odgovorimo na duel. To je nešto o čemu smo pričali. Prihvatam ulogu favorita, ali to mora pokažemo na terenu.
Zvezda je domaću sezonu otvorila ubjedljivom pobjedom od 5-0 protiv Mačve. Utakmica u Sjevernoj Irskoj igra se od 21 čas. Revanš je na rasporedu za 7 dana u Beogradu.
Promjenljivo je oblačno i nestabilno sutra tokom dana. Razvedravanje, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Sokolac ima samo 16 stepeni, 17 Kneževo i Šipovo, 20 Višegrad, Mrakovica, Mrkonjić-Grad, Rudo, Srebrenica, 21 Doboj, 22 Drinić, Ribnik, 23 Banja Luka, Kalinovi kao i Novi Grad, Čemerno, 25 Prijedor, 26 Zvornik, Srbac, Foča, 27 Bijeljina, Gacko, 29 i gradovi na krajnjem jugu i danas znatno topli, Bileća 34, Trebinje čak 35 stepeni. Tokom dana se nastavlja nestabilno vrijeme, prva tura kiše i pljuskova sa grmljavinom će se premještati sredinom dana dalje ka istoku, zatim će nakratko biti suvo u sunčane intervale, a tokom popodneva i večeri nova kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se premještati od zapada ka istoku i severu, bit će i ponovo uslova za lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, moguće je pojava jakog vetra kao i pojava grada. Noća se nastavlja oblačno vrijeme sa kišom koja do sutra ujutru slabi i premešta se ka istoku, tako da će sutra uglavnom biti suvo u sunčane intervale i prijatno toplo, a na istoku i dalje promjenljivo oblačno uz povremenu slabu kišu. Maksima temperatura od 24 do 29, na jugu i dalje toplije 33, u višim krajima oko 20 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
SDS se nikada nije želio boriti protiv OHR-a, izjavio Dodik.
Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili delegati Srpskog kluba u Domu naroda parlamenta BiH.
Američki istražioci nastavili saslušanja srpskih logoraša u Derventi.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.